Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Владзіміра Някляева і Андрэя Саннікава пасля месячнага перапынку наведалі адвакаты. Беларусь могуць адлучыць ад Еўранэсту. Паводле Петра Пракаповіча, Нацыянальны банк Беларусі летась не выканаў аднаго базавага паказніка.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна. У студыі далей Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Егіпецкая паліцыя арыштавала і збіла некалькіх замежных журналістаў, у тым ліку аднаго з рэпартэраў BBC. Пазней карэспандэнта BBC адпусцілі, ён паведаміў, што паліцыя паводзіць сябе вельмі жорстка з затрыманымі ў часе мітынгаў. У Каіры паліцыя выкарыстала слізацечны газ, каб разагнаць удзельнікаў дэманстрацыі, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Паведамляецца, што пратэстоўцы закідывалі камянямі паліцыянтаў. Сутычкі адбыліся побач з мячэццю ў цэнтры Каіру, дзе былы кіраўнік МАГАТЭ, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Мухамад Эль-Барадэй, узяў удзел у пятнічнай малітве. Хваляванні былі і ў Александрыі, дзе паліцыя таксама выкарыстала супраць маніфестантаў слізацечны газ і гумовыя кулі. Дэманстрацыя праціўнікаў прэзідэнта Хосні Мубарака працягваецца ў Егіпце ад аўторка. Мінулыя ночы ў краіне былі збоі ў працы інтэрнэту і мабільнай сувязі, пры дапамозе якіх прыхільнікі апазіцыі каардынавалі свае дзеянні. У сталіцы Ярданіі, Амані і іншых гарадах краіны сёння пасля пятнічнай малітвы прайшлі дэманстрацыі пратэсту з заклікам правядзення палітычных і эканамічных рэформаў, а таксама з патрабаваннем адстаўкі ўраду. У цэнтры Аману сабраліся каля 3000 чалавек, якія скандавалі лозунгі ў падтрымку егіпецкіх маніфестантаў. Алі Абул Сукар, верхоўны лідар братэрства мусульманаў, сёння сказаў журналістам у часе антыўрадавай дэманстрацыі ў Амані.
Мы маем ясныя патрабаванні. Павінны быць праведзены палітычныя рэформы. Гэта мае зрабіць надзвычайна часовы ўрад, які арганізуе выбары для фармавання прадстаўнічага парламенту, а таксама мы патрабуем эканамічных рэформаў.
Сказаў адзін з лідараў апазіцыі ў Ярданіі Алі Абул Сукар. У Альбаніі прыхільнікі апазіцыйна-сацыялістычнай партыі правялі сёння марш у сталіцы краіны Тырані, каб ўганараваць памяць трох пратэстоўцаў, забітых падчас антыўрадавых акцый тыдзень таму. У маршы ўзялі ўдзел тысячы чалавек, дэманстранты прайшлі ў маўчанні каля ўрадавых будынкаў, за імі сачылі ўзмоцненыя сілы паліцыі. Марш закончыўся мірна, дэманстранты спакойна разышліся. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Нямецкі Бундэстаг бальшынёй галасоў выказаўся за працяг місіі нямецкіх войскаў у Афганістане да лютага 2012 году. Акрамя таго, дэпутаты парламенту вызначыліся з датай вываду вайскоўцаў. Першае падраздзяленне Бундэсверу пакінуць Афганістан ужо да канца 2011 году, калі гэтаму будзе спрыяць сітуацыя ў краіне. Урад Нідэрляндаў атрымаў падтрымку заканадаўцаў у пытанні аб адпраўцы ў Афганістан групы вайскоўцаў і паліцыянтаў. Цягам болей як 4 месяцаў яны будуць удзельнічаць у падрыхтоўцы супрацоўнікаў для афганскіх службаў бяспекі. Летась у Афганістане завяршыў прысутнасць у складзе сілаў міжнароднай кааліцыі галянскі вайсковы кантынгент. Абмеркаванне гэтага пытання прывяло да роспуску былога ўраду Нідэрляндаў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз гадзіну.